Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Radio Marije, draga braćo i sestre u Kristu, srdačno vas pozdravljam još jednom u emisiji Preko trnja do zvijezda. Moje ime je Antea Katić i provest ćemo sada zajedno jedno kratko vrijeme s namjerom da se međusobno jačamo u vjeri, da se potičemo u ljubavi prema našem Spasitelju. Danas ćemo si malo postaviti nekakva pitanja i pronaći odgovore vezano uz tijelo Kristovo. Nedavno sam čula da sve više vjernika katolika pod utjecajem nekakvih protestantskih razmišljanja preispituje određene temeljne istine naše vjere i jedna od tih istina je vrlo, vrlo važna, tako da ćemo se njome odmah pozabaviti. A to je pitanje stvarne Kristove prisutnosti u hostiji, to jest pretvorbe, što vjerujemo, zašto vjerujemo, kako znamo da je istina to što vjerujemo. Jer naime, protestanti ne priznaju samu pretvorbu kao takvu, već vjeruju da je pričest samo spomen na Isusovu smrt i da time izražavaju vjeru u njegov skori dolazak, a ne vjeruju da je to stvarno Isusovo tijelo i stvarna Isusova krv, dok naše vjerovanje je drugačije, da se hostija i vino na misi prilikom slavlja Euharistije pretvaraju u istinsku krv i istinsko tijelo Kristovo. I ta pretvorba se zapravo događa u unutarnjoj biti, u supstanci, a ne u vanjskom izgledu te hostije i vina. Pravoslavne crkve također vjeruju da su posvećeni kruh i vino u Euharistiji doista tijelo i krv Kristova, isto kao i mi, jel tako? I to je jedna vjera naše crkve koja je još iz pradavnih vremena nama predana, a potvrđuje je i definitivno formulira Tridentski sabor u dogmatskoj definiciji od 11. studenog 1551. gdje kaže: budući da je Krist otkupitelj naš, o onom što je pružao pod prilikom kruha, rekao da je zaista njegovo tijelo, zato je uvijek u crkvi Božjoj bilo uvjerenje, i to ovaj sveti sabor sada ponovno izjavljuje, po posvećenju kruha i vina zbiva se pretvorba sve suštine supstancije kruha u supstanciju tijela Kristova, našeg gospodina, i čitave suštine vina u suštinu njegove krvi. Tu je pretvorbu prikladno i u pravom smislu katolička crkva nazvala transubstancijacijom. Transubstancijacija. Ono što je Tridentski sabor potvrdio, da zaista njegovo tijelo, i kaže da vjera crkve od davnina to potvrđuje, ali evo oni sad to definitivno proglašavaju dogmom. I tako se pozivaju i na Tomu Akvinskoga koji kaže: prisutnost tijela istinskog tijela i istinske krvi Kristove u ovom sakramentu ne može se spoznati osjetilima, već samo vjerom koja se temelji na Božjem autoritetu. Najveće bogatstvo naše katoličke crkve upravo je ta Euharistija. I sam Isus koji je skriven pod prilikama kruha i vina fizički je prisutan. Jer sam je rekao: ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati, tijelo je moje, za život svijeta. To su Isusove riječi iz 6. poglavlja Evanđelja po svetom Ivanu. Tako da mi vjerujemo, kako i naš katekizam kaže, da u presvetom sakramentu Euharistije sadržani su istinski, stvarno i bitno, tijelo i krv našega gospodina Isusa Krista s dušom i boštvom. I prema tome čitav Krist, dakle ne dio Krista, čitav Krist, njegova božanska narav, sve je sadržano. I to je pitanje jako važno. Važno je utvrditi, definirati da znamo sa sigurnošću što crkva vjeruje i naučava. Jer to nije bitno samo nama vjernicima, nego je to bitno i Bogu da mi točno znamo da je to krv Kristova i tijelo Kristovo. Kako znamo da je to i Bogu jako bitno da budemo vjerni u tom smislu? Jer toliko puta je to potvrdio. Toliko puta je Bog potvrdio da je u pitanju stvarna pretvorba, a ne samo spomen. Da se mi možemo radovati što imamo priliku biti dionici tog veličanstvenog Božjeg dara. Potvrdio je to mnogim euharistijskim čudima. Toliko je primjera navedeno u kojima je svećenik sam u trenutku posumnjao da to možda nije doista prava, da ne dolazi doista do prave pretvorbe. I onda bi se dogodilo euharistijsko čudo koji bi Bog potvrdio da možemo vjerovati, da možemo i dalje ostati u svojoj vjeri i uvjerenju da je to doista, doista Krist. Tako da, evo kažem, i Bogu je važno da to znamo. Nije li, i logično je, jer nije li Isus promijenio narav supstanci kad je umnažao kruh i ribe, što imamo zabilježeno u Svetom pismu. Ako je promijenio narav tih supstanci, pa također, isto tako pada mi na pamet, zar nije promijenio narav supstance na svadbi u Kani, još veći primjer, kad je vodu pretvorio u vino. Znači, Bogu, stvoritelju, je vrlo, vrlo lako izmijeniti taj sićušni dijelić vlastitog neizmjernog stvaranja. Vrlo mu je lako izmijeniti to i gospodin je sam rekao koliko nam to znači, jer rekao je tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu. Dakle, vrlo, vrlo važna je stavka. Vrlo je važno imati ispravan stav, vjeru i odnos prema svetoj pričesti, prema pretvorbi, jer život u Kristu nalazi svoj temelj u euharistijskoj gozbi. Kao što je mene poslao živi otac i ja živim po ocu, tako i onaj koji mene blaguje živjet će po meni. Vrlo, vrlo jasno rečeno. Euharistija je stvorena posebno i isključivo za ljudski rod. Dakle, to je nešto o čemu treba biti svjesni koliki je to dar. Niti anđeli, niti arkanđeli, niti gospodstva, niti kerubini ne mogu primati euharistiju. I zanimljivo mi je koliko se mi kao katolici ponekad lako damo poljuljati općenito u svojim uvjerenjima i ne znamo zašto vjerujemo u to što vjerujemo. I tako ni pitanje pretvorbe nije iznimka. I dok druge strane, vrlo je važno također napomenuti jednu stvar, bar se meni čini, da s druge strane naši duhovni neprijatelji točno znaju vrijednost skrivenu pod prilikama kruha i vina. Na primjer, u Francuskoj, posebno u njenom glavnom gradu, svećenici su prisiljeni biti stalno na oprezu zbog sotonskih sekti koje kradu posvećene hostije iz crkava. I mnogi obraćeni sotonisti koji su se ovoga obratili, oni priznaju da je upravo skrnavljenje i oskvrnjenje pričesti glavni njihov ritualni čin, glavni ritualni čin tih sotonskih sekti, gdje oni obično izražavaju mržnju, prezir prema otajstvu euharistije. A ljudi koji imaju problema s demonskim utjecajem također često imaju problema i s ulaskom u crkvu u kojoj je tabernakul. Povijest crkve obiluje raznim svjedočanstvima o čudesnoj snazi euharistije i nije ni čudo da toliko je sotonisti mrze. Vrijedno je govoriti o tim čudima, da podsjetimo sebe kakvo čudo imamo svakodnevno prisutno da se događa u našim crkvama. Tako da je vrijedno govoriti o tim čudama. Čudima, evo, ja ću samo navesti za početak, recimo, svetog Franju Saleškog kao primjer, koji se našao u okruženju u kojem su dominirali kalvinisti. Dominirali su kalvinisti koji su inače neprijateljski raspoloženi prema toj vjeri u stvarnu prisutnost Krista u euharistiji. I njemu je dovedeno, svetom Franji Saleškom, dovedeno mu je sve više i više ljudi koji su robovali snagama zlog duha. I to je bila posljedica nedostatka primanja pričesti. Tako da broj tih opsirnuća je rastao u toj sredini, Međutim, kad su ti ljudi, kad bi im on dao svetu pričest, onda su se događala brza i čudesna ozdravljenja i oslobođenja. Tako da je na taj način oslobođeno više od 400 ljudi, značajan broj ljudi. I sveti Franjo je prokomentirao da mnoge od tih nevinih duša obraćaju mi se, dajem im presveti sakrament, blagoslivljam ih i kažem, idite s radošću, jer vas je napustila vaša patnja. Evo, s ovom zanimljivom pričom mi ćemo sada završiti ovaj prvi dio emisije. I poslušat ćemo jednu pjesmu koja baš jako lijepo opisuje ovo o čemu pričamo, a potom ćemo odgovoriti u drugom dijelu emisije na neka konkretna, praktična i po meni zanimljiva pitanja o svetoj pričesti.
Ja nosim okus kruha i tvoga vina, a u srcu oproštenje i čistoću svih dubina. Svoje tijelo ti si dao, svoju krv si prolio, nisi pitao što košta, nego sebe predao. Ti si živi kruh što je sa neba sišao, dok te blagujem ljubav u mene izljevaš. Tvoju svetu krv ja kroz vino promatram i dok vjerujem, teče i mojim žilama, teče i mojim žilama. Kruh, vječni život koji daješ onima što vjeruju, od tvog pogleda i dodira tope se mnogi ledenjaci, pa iznutra teku rijeke žive vode biserne. Ti si živi kruh što je sa neba sišao, dok te blagujem ljubav u mene izljevaš. Tvoju svetu krv ja kroz vino promatram, i dok vjerujem, teče i mojim žilama. Ti si živi kruh što je sa neba sišao, dok te blagujem ljubav u mene izljevaš. tvoju svetu krv ja kroz vino promatram. I dok vjerujem, teče i mojim žilama, teče i mojim žilama.
Dragi slušatelji, evo nas u drugom dijelu emisije Preko trnja do zvijezda, u kojoj učimo i utvrđujemo nekako svoju vjeru po pitanju tijela Kristova. Odgovorit ćemo sada, kako sam i najavila, na pokoje zanimljivo pitanje, o kojem možda većina čak ni ne razmišlja, ali zgodno je znati ili obnoviti znanje ako ste već prije znali odgovore na ta pitanja. Odmah ćemo krenuti. Prvo pitanje koje mi se činilo zanimljivo je koliko euharistijski Krist ostaje prisutan nakon pričesti. Kristova stvarna prisutnost ne završava, to nas uči katekizam naš katoličke crkve, dakle, ne završava u trenutku kad ga primimo za vrijeme pričesti. Jer katekizam nam objašnjava, Kristova euharistijska prisutnost počinje u trenutku posvete i traje toliko dugo koliko traju euharistijske prilike. Krist je sav i čitav, prisutan u svakoj prilici i u svakom njezinu dijelu, tako da lomljenje kruha ne dijeli Krista. Dakle, općenito se smatra da hostija ostane neraspadnuta u tijelu oko 15 minuta poslije pričesti. I to temeljimo na biologiji i stavki iz katekizma koja kaže da Kristova nazočnost traje toliko dugo koliko traju euharistijske prilike. Stoga, mnogi sveci nam preporučuju ostati 15 minuta u molitvi nakon primanja euharistije, kao jedna zahvalnost gospodinu. Evo, u najmanju ruku da budemo svjesni da je gospodin trenutačno u nama i da dostojanstveno postupamo s tom činjenicom. Drugo kratko pitanje i brzi odgovor. Postoji li minimum koliko puta se baš moramo pričestiti? Da, postoji minimum. Crkvena zapovijed koja određuje minimum kaže da se moramo pričestiti barem jednom godišnje i to o Uskrsu. Dakle, postoji minimum koliko puta se moramo pričestiti. Idemo dalje. Sljedeće zanimljivo pitanje, na koje većina vjerojatno i zna odgovor, je koliko se puta dnevno smijemo pričestiti. Odgovor na to pitanje je vrlo lijepo objasnio don Damir Stojić i on kaže da crkva preporučuje u skladu s Kristovom nakanom kod ustanovljenja euharistije da se vjernici pričeste svaki put kada sudjeluju u svetoj misi, dakako pod uvjetom da su u stanju milosti. A to bi značilo pričestiti se svake nedjelje, kada se svetkuje dan gospodnji, pa čak i svaki dan. Međutim, jedna je sveta misa dnevno, a tako i jedna pričest sasvim dovoljna. Ona je ujedno izvor i vrhunac dana i kao takva prikladno se slavi samo jednom. Jer, crkva ne poznaje umnažanje svetih misa i pričesti iz pobožnih razloga. Da pače. Iza toga bi se moglo kriti nekakvo kvantitativno shvaćanje, tipa što više to bolje, a to je nespojivo sa stvarnošću i jednostavno to nije spojivo sa stvarnošću euharistije i nekako naginje, ajmo reći, u određenom čudnom nekom smjeru, čini mi se kao u smjeru ovoga možda praznovjerja nekakvog, evo da to tako definiram, ne znam kako bi točno rekla, jer euharistija je izvor, neizmjeran izvor milosti i budući da ona sadrži samoga Krista, u tom smislu rješenje nije primiti Krista više puta, nego primiti ga jednom, ali sa što otvorenijim i spremnim srcem. Tako da ponekad se izvanredno dogodi da osoba recimo sudjeluje na dvije svete mise u danu, tada se može drugi put pričestiti. Kanon 917 zakonika kanonskog prava nam kaže tko je već primio presvetu euharistiju, može je ponovno istog dana primiti samo u euharistijskom slavlju u kojem sudjeluje. To je u nekim iznimnim okolnostima, na primjer ako bismo bili u situaciji da odete ujutro na zornicu, a popodne neplanirano, na primjer, na neku sprovodnu misu. Ali treća pričest nije dopuštena po tom već spomenutom kanonskom, I u skladu s tumačenjem papinske komisije za tumačenje tih zakonskih tekstova. Ali zakonik kanonskog prava uzima u obzir također i izvanredne situacije. Pa u skladu s tim napominje i kako osoba koja je u smrtnoj opasnosti, dakle u smrtnoj opasnosti, može primiti pričest i kada se već pričestila taj dan. Čak to joj se i preporučuje, naravno, ali to nam je svima jasno da su to, da su to sasvim jedne drugačije okolnosti. Imamo sljedeće pitanje, bi bilo, i meni se čini da je to danas jako važno pitanje, mogu li svi koji žele primiti svetu pričest? Evo, mogu li. Tri uvjeta moraju biti ispunjena da za dostojno primanje svete pričesti. U pričesti, to nam kaže katekizam, jasno, u pričesti kojoj prethode gospodnja molitva i lomljenje kruha, vjernici primaju kruh s neba i čašu spasenja. Tijelo i krv Krista koji se predao za život svijeta. I mi tu hranu nazivamo euharistijom, te nikome nije dopušteno blagovati je, dakle nije dopušteno blagovati je, kaže katekizam, ako pod 1. ne vjeruje u stvarnost onoga što činimo, pod 2. ako nije opran kupelju za oproštenje grijeha i novorođenje, dakle ako nije kršten, i ako ne živi po Kristovu nauku. To su ta tri preduvjeta kome nije dopušteno primati ako ne vjeruješ da je doista to Krist, da doista dolazi do pretvorbe, ako nisi kršten i ako ne živiš po Kristovom nauku. Važno je to znati. Važno je znati. Čini se potpuno logično i čemu to spominjate. Evo, važno je znati, jer ja ću iskreno reći iz mog iskustva i susreta ovdje u Zagrebu, koje ja često susrećem jako drage ljude, vjernike, koji, na primjer, me iznenade, jer bez imalo nekako svjesnosti podržavaju političare koji se zalažu za abortus. A sigurno je tako i u drugim dijelovima Hrvatske, dakle nije to samo kod nas u Zagrebu, ovoga, koji zalažu se političari za abortus, oni ih podržavaju, ne vide ništa loše u tome, i meni osobno je jako to tužno, jer loše sebi čine. Ne samo da crkva navodi da smo u takvim situacijama mi nedostojni jedinstva s Kristom, nego je sveti Pavao tu još izrečitiji. On je gotovo meni zastrašujući u svojim riječima kad piše Korinčanima ovako. Uistinu, svaki put kad jedete ovaj kruh i pijete ovaj kalež, navješćujete smrt gospodnju dok on ne dođe. Zato, tko god nedostojno jede ovaj kruh ili nedostojno pije ovaj kalež, gospodnji bit će odgovoran za tijelo i krv Kristovu. Dakle, tko nedostojno jede tijelo Kristovo i pije čašu krv Kristovu, krivac je tijela i krvi Kristove. Pazite koje su to riječi. I onda još on kaže, zato neka ispita svatko sebe prije nego što dođe na pričest. Dakle, ne može svatko primiti pričest. Postoje preduvjeti koje treba ispuniti. Nužno je preispitati se, ispunjavam li ja te preduvjete. Razmotrili smo evo sad upravo primjer vjernika koji ne ispunjavaju uvjet življenja po Kristovom nauku, jer iako možda, na primjer, čak ne podržavaju izravno da se oduzima život nemoćnom djetešcu, oni podržavajući na vlasti one koji se svesrdno zalažu za abortus, oni doprinose tome. Oni doprinose normalizaciji i jednostavno doprinose oduzimanju života nezaštićene, nemoćne djece. To kako to može biti u skladu s Kristovim naukom, življenje? Molim vas, budite oprezni. Nažalost, tako i sami duhovno preuzimaju ti ljudi dio krivnje koji to podržavaju, takva razmišljanja, takve političare, takve ljude. I sad ćemo vidjeti zašto je još toliko bitno biti ispravan u tom smislu. Evo još jedno pitanje. Još jedno pitanje o koje možda ne razmišljamo ili možda ne znamo, što je to točno što mi primamo u Euharistiji. Znamo da je to, događa se pretvorba, znamo da je to doista tijelo Kristova, doista tijelo Kristovo, doista krv Kristova, ali koji dio je to Krista? Ono, nije nam često to, evo, u potpunosti jasno. Pa ćemo ukratko, kratko i jasno prvo odgovoriti. Mi primamo čitavog Krista. I Boga i čovjeka. Dakle, katekizam jasno kaže, način je Kristove prisutnosti pod euharistijskim prilikama jedinstven. On uzdiže Euharistiju iznad svih sakramenata i čini je, tako reći, vrhuncem duhovnog života i ciljem koje teže svi sakramenti. Dakle, u presvetom sakramentu Euharistije sadržani su istinski, stvarno i bitno tijelo i krv našeg gospodina Isusa Krista s dušom i božanstvom. Prema tome čitav Krist. Ta se prisutnost zove stvarnom, ne u svom značenju isključivosti, kao da druge prisutnosti ne bi bile stvarne, nego je po svojoj izvanrednosti, jer po njoj biva prisutan čitav Krist, Bog i čovjek. Fantastično, fantastično, i tu odmah nam je jasno zašto moramo biti potpuno dostojni da bismo ga primili. Evo, ja se nadam da ste već svi znali odgovore na sva ova pitanja navedena, ali ako niste, čisto da nešto novo ste naučili, sada ćemo mi uzeti malo vremena da razmislimo, jesmo li mi doista dostojni tog veličanstvenog dara, jesmo li ga uvijek primali s dostojanstvom, jesmo li mi dostojni tog Boga koji postaje dio nas i potiče nas beskompromisno na svet život po Kristovu nauku.
Dušo Kristova, evo nas u zadnjem dijelu emisije Preko trnja do zvijezda. Za ovaj dio sam ostavila, evo možemo reći, jedno veliko pitanje ili nešto važno za naučiti i prakticirati kad je sveta pričest u pitanju. A meni osobno se čini da se radi o nečemu što možda ne doživljavamo dovoljno ozbiljno i ne prakticiramo dovoljno često, a to je duhovna pričest. Rekli smo da postoji ograničenje broja pričesti koliko čovjek može u jednom danu primiti, ali to ne vrijedi kad je u pitanju duhovno pričešćivanje. Što je to i kako se duhovno pričestiti? Odgovor sam divno pronašla objašnjen na portalu Vrata vjere. Tako da sad ćemo malo uroniti u tu temu ovoga. Prije svega, potrebno je čvrsto vjerovati u euharistijskog Isusa, kao i kod ove obične, ajmo reći, standardne pričesti, i u njegovu stvarnu nazočnost u posvećenoj hostiji, a iznad svega ljubiti ga i svim srcem žarko čeznuti za njim. Ta nas čežnja s njim sjedinjuje duhovno. Tako misli i sveti Ivan od Križa. Sveti Alfons Liguori lijepo nas savjetuje kako bismo trebali moliti: Moj Isuse, čvrsto vjerujem da si nazočan u presvetom sakramentu. Ljubim te iznad svega i čeznem postati s tobom jedno. Budući da te sada ne mogu primiti u svetoj pričesti, molim te da dođeš barem na duhovan način u moje srce. Evo, o tome se radi. I onda on na kraju zahvaljuje: Sada si došao i primam te u svoj zagrljaj i sjedinjujem se posve s tobom. Ne dopusti da se ikad odijelim od tebe. Koja je vrijednost ovakve duhovne svete pričesti? Prvo, možemo je primiti koliko god puta želimo i u bilo koje doba dana. U životopisu svete Katarine Sijenske, nama jako drage, meni osobno jako drage, čitamo kako je Isus u jednom viđenju pokazao koliko mu je draga duhovna pričest. Svetica je, naime, mislila da je duhovna pričest u usporedbi sa sakramentalnom nema nikakvu vrijednost. I Isus joj se ukazao s dva kaleža u rukama i rekao: U ovaj zlatni kalež stavljam sve tvoje sakramentalne pričesti. U srebreni kalež stavljam sve tvoje duhovne pričesti. Oba ova kaleža vrlo su mi draga. I to je sve razjasnilo, je li tako? Dakle, imamo primjere mnogih svetaca, na primjer sveta Margareta Marija Alcock, koja je vrlo ustrajno i žarko čeznula za Isusom u svetohraništu. Isus jednom je i rekao: Želja jedne duše da me primi, toliko mi je mila, da joj uvijek dođem kad me ona s velikom čežnjom pozove. I zbog toga su sveci voljeli i cijenili duhovnu pričest. Oni su željeli s ljubljenim uvijek biti jedno. Isus je sam rekao: Ostanite u meni i ja ću ostati u vama. Duhovna sveta pričest pomaže nam tako da ostanemo sjedinjeni s Isusom, iako se možda čak nalazimo daleko od crkve ili nismo u mogućnosti da se pričestimo, ili smo u situaciji da jednostavno želimo si posvijestiti, ojačati se u vjeri, posvijestiti si njegovu blizinu i tako. Dakle, ne postoji neko drugo sredstvo koje bi moglo utažiti čežnju svetaca za Isusom. Psalmist će reći: Kao što košuta žudi za izvor vodom, tako duša moja čezne, Bože, za tobom. O moj ljubljeni zaručniče, uzviknula je sveta Katarina Dženovska, toliko čeznem za tom radosti da budem s tobom. Čak pomislim, kad bih i umrla, kako bih trebala uskrsnuti da bih te mogla primiti u svetoj pričesti. To je nešto čemu i mi moramo težiti, toliko je želji za sjedinjenjem s Bogom. Tako da sveta Agata, na primjer, od Križa je tako snažno osjećala čežnju da uvijek bude sjedinjena s euharistijskim Isusom, da je rekla: Da me moj ispovjednik nije naučio duhovno se pričestiti, ne bih mogla živjeti. Tako, tijekom dana dobro se sjetiti savjeta koji je sveti Pio dao svojoj duhovnoj kćeri. Ako tijekom dana ne možeš drugačije, pozovi Isusa i usred svih poslova koje obavljaš, pozovi ga gorućom dušom i on će doći. Snagom svoje milosti i ljubavi uvijek će ostati s tobom. U duhu otiđi do svetohraništa, ako ne možeš fizički. i daj tamo oduška svojoj čežnji i primi svog dragog Isusa u zagrljaj. To je bolje nego da si ga primila u svetoj Euharistiji. Dakle, vidimo da su sveci izrazito vrednovali i tu duhovnu pričest. I svakako bismo ih u tome trebali također i mi slijediti. Sveta Anđela Merići nije mogla bez duhovnog pričešćivanja. Često se duhovno pričešćivala i druge je na to poticala. I tu predivnu vježbu je ostavila čak svojim čerima kao baštinu. Zar ne bijaše i život svetog Franje Saleškog, već spomenutog ranije, jedan jedinstveni lanac duhovnih pričesti? Njemu je nakana bila da duhovnu svetu pričest prima barem svakih četvrt sata. Tako da vidimo vrijednost toga. Vidimo vrijednost toga koliko je to fantastično što nam se pruža. Istu nakanu već od mladosti imao je i sveti Maksimilijan Kolbe, fantastični naš dragi sveti Maksimilijan Kolbe, i ostavio nam je u svom dnevniku kratku stranicu koja govori o njegovom načinu života, o neprestanom duhovnom pričešćivanju i sjedinjenju s euharistijskim Isusom. Gdje god se našao, mislim stalno na euharistijskog Isusa. Želim svoje misli usredotočiti na Isusa u svetohraništu. I ako se noću probudim, gdje god se nalazio, želim se klanjati Isusu u presvetom oltarskom sakramentu. Dakle, to je nešto toliko dragocjeno. Tijekom noći sveci su dobro znali i osjećali kolika je milost duhovno se sjedinjavati s Isusom. Oni su bili svjesni da mu i na taj način iskazuju ljubav. Sveta Bernardica je zamolila tako jednu sestru da ju, ako prespava, u noći probudi jer se želi tijekom noći pričestiti na duhovan način. A sveti Rok je izdržavao petogodišnju zatvorsku kaznu jer su mislili da je on nekakav opasan vagabund. I onda je on svoj pogled moleći uvijek usmjeravao prema prozoru. I jednom ga je jedan stražar upitao, zašto stalno gledaš kroz prozor? A svetac mu je odgovorio, vidim crkveni toranj. Taj mu je toranj bio znamen svetohraništa i njegove ljubavi prema euharistijskom Isusu. I sveti arški župnik govorio svojim vjernicima, kad ugledate toranj neke crkve, recite, tamo je Isus, jer je tamo svećenik slavio svetu misu, znamo da je tamo svetohranište, jel tako? Tako da učimo i mi od svetaca, kao i uvijek, tako i sada, neka nam njihov moćan zagovor pomogne da i naša srca gore ovim plamenom žarke ljubavi koja je gorila u njihovim srcima. Prakticirajmo to često, često se duhovno pričešćujemo, nema ograničenja u tome smislu. Kroz molitvu molimo Gospodina da nam dođe da se duhovno pričestimo, osobito u najtežim trenucima, jer tada će se i u nama zapaliti taj plamen ljubavi koji smo upravo vidjeli, koju slušamo, kako su sveci imali plamen ljubavi, kako su je potpirivali sa tom duhovnom pričešću. Vrlo je, vrlo utješno što nam govori sveti Leonard iz Porto Mauricija, ako se tijekom dana često vježbate u primanju duhovne pričesti, dajem vam mjesec dana i vaše će srce biti u potpunosti promijenjeno. Nije li to fantastično obećanje? Nemojmo ga zaboraviti. Svaki dan često se duhovno pričešćujemo i kaže nam sveti Leonard da će naše srce već za mjesec dana biti potpuno promijenjeno. Duše koje žarko čeznu za sjedinjenjem s Isusom mogu to ostvarivati i duhovno. Dakle, duhovna sveta pričest, da još jednom jasno naglasimo, ne može nadomjestiti ili zamijeniti sakramentalnu svetu pričest, ali je može nadopuniti. I iskoristimo taj veliki milosni dar, osobito u vremenima kušnje ili napuštenosti. Što imamo mi vrijednije od sjedinjenja s Isusom u duhovnoj pričesti? Ta sveta vježba može naše dane ispuniti ljubavlju, stavlja u nas nježan Isusov utješni zagrljaj onoliko puta koliko god mi to želimo, a ujedno može nas dovesti i do stalnog sjedinjenja s njime ili potpune promjene našeg srca. Bog vas blagoslovio, dragi slušatelji, do sljedećeg slušanja u emisiji Preko trnja do zvijezda, a za kraj vas pozivam da se sada duhovno pričestimo.
Gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj ga. Gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj ga. Gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj ga. Gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj ga. Uzaj, ostani, govori mu, moli ga, budi ponizan i pričaj s njim. Uzaj, ostani, govori mu, moli ga, budi ponizan i pričaj s njim. Uzaj, ostani, govori mu, moli ga, budi ponizan i pričaj s njim. Uzaj, ostani, govori mu, moli ga, budi ponizan i pričaj s njim. Gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj ga. Gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj ga. Uzaj, ostani, govori mu, moli ga, budi ponizan i pričaj s njim. Uzaj, ostani, govori mu, moli ga, budi ponizan i pričaj s njim. Uzaj, ostani, govori mu, budi ponizan i pričaj s njim. Uzaj, ostani, govori mu, moli ga, budi ponizan i pričaj s njim. Gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, te gleda, gledaj ga. Gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj. On te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj ga. gledaj, on te gleda. Glad.